kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Puheen johdannoksi pyydän lukea Pietarin ensimmäisen epistolan 5. luvusta jakeet 4-11. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin myös te nuoret, olkaat vanhoille alamaiset ja olkaat kaikki toinen toisellenne alamaiset. Ja pitäkää teitänne kiintiästi nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyryyttäkää siis teitänne Jumalan väkevän käden alle, että hän teitä ajallansa korottaisi. Kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä, sillä hän pitää murheen teistä. Olkaat raittiit, valvokaat, sillä teidän vihollisenne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsii, kenen hän nielisi. Sitä te seisokaat vastaan vahvat uskossa, tietäen, että ne vaivat tapahtuvat teidän veljillennekin maailmassa. Mutta Jumala, jolta kaikki armo tulee, joka teitä on kutsunut iankaikkiseen kunniaansa Kristuksessa Jeesuksessa, teitä, jotka vähän aikaa kärsitte, valmistaa, vahvistaa, tukee, perustaa. Sille olkoon kunnia ja väkevyys iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Luettu teksti oli Pietarin seurakuntakirja. Tässä hän nostaa esille oikeastaan teemoina vanhempien kunnioittamisen, toisten kunnioittamisen, nöyryyden, sielunvihollisen voiman ja uskossa valvomisen tärkeyden. Sillä uskon rukouksella, että Jumala sanastansa avaa, lähdemme näitä teemoja käsittelemään. Aluksi kehoitus teille nuorille. Olkaa vanhoille alamaiset. Jos kysyisin täällä sanan kuulijoilta, teiltä nuorilta, että minkälaiset suhteet teillä on omiin vanhempiin? Meneekö hyvin? Vai onko joskus sellainen tilanne, että siinä välissä tarvitaan evankeliumia? Vanhempien kunnioittaminen on Raamatun mukaan niin keskeinen asia, että sehän liittyy jo Mooseksen lakiin. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja tähän käskyyn sisältyy myöskin ajallisen elämän lupaus, jotta menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Vanhempien kunnioittaminen, niin kuuluuko se vain lapsille? Että pienet lapset ovat kuuliaisia heidän keski-ikäisille vanhemmille. Jotenkin ajattelen, että samalla tavalla se koskee aikuistuvien lasten suhdetta heidän varttuneisiin vanhempiinsa. Ja hiljaa vanhenevien lasten suhde heidän ikääntyneisiin vanhempiinsa. Aina meillä on nuoremmat ja vanhemmat. Vanhempien kunnioittaminen Raamatun mukaan, se kuuluu uskovaisen ihmisen tällaiseen perusolemukseen. No miksi tästä kannattaa sitten puhua? Me voimme sanoa, että länsimaisessa kulttuurissa. Me elämme jonkunlaista nuoruuden, rohkeuden, vahvuuden ja tällaisten ihanteiden ja arvojen aikaa. Itäisissä kulttuureissa tämä vielä niin on voimassa, vanhempien kunnioittaminen. Keskustelin kerran kiinalaisen kanssa, joka oli Suomessa töissä. Ja kysyin, että mikä on sinun elämäsi visio? Ja hän sanoi, että hän on täällä Suomessa 60 ikävuoteen asti. Ja sen jälkeen hän lähtee takaisin Kiinaan. Ja kysyin, että miksi näin? Ja se sanoi, että 60-vuotiaana täällä Suomessa hän on niin vanha, että hänellä ei ole mitään käyttöä. Ja kun hän vielä vanhenee, niin hänet laitetaan johonkin laitokseen ja sitten hänelle syötetään jotakin pillereitä, että hän pysyy siellä aloillaan. Mutta kun hän menee sinne Kiinaan, niin siellä vanhempia kunnioitetaan. Siellä häntä pidetään arvossa ja hänen kaikkia mielipiteitään kuunnellaan. Siksi on tarpeen, että me tiedostamme, että Raamatun mukaan, Raamatun opetuksen mukaan aina vanhempien kunnioittaminen, se on yksi tällainen uskovaisen tunnusmerkki. Sitten Pietari kehottaa nöyryyteen. Nöyryttäkää teitänne Jumalan väkevän käden alle, että hän teitä ajallansa korottaisi. Tässä me voidaan sanoa, että me elämme aikaa, että nöyryys ei ole kyllä muotia. Jotenkin ajattelen, että tämän päivän Suomessa niin enempi kyllä rohkeutta, voimakas tahtoisuutta, tällaista eteenpäin pyrkimystä, niin sitä arvostetaan. Ja sellaisia niin nöyriä joissakin piireissä pidetään jopa nynnyinä, että ne ei saa mitään aikaiseksi. Mutta tässä niin kuitenkin Raamatun opetuksen mukaan Pietari kehottaa, nöyryttäkää teitänne Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa korottaisi. Mitä tämmöinen oikea nöyryys sitten on? Sehän on sitä, että me katsotaan tässä ympärillemme, niin me näemme vierellämme vähintään yhtä hyviä uskovaisia kuin itse oli. Paavali opettaa pitämään kohtuullisesti itsestä. Joskus mietin, että mitä tämmöinen kohtuullisesti itsestä pitäminen on. Jotenkin ajattelen, että se on siellä jossakin itseihailun ja itsesäälin puolivälissä. Että me tunnustetaan ne lahjat, joita Jumala meille on hyvyydessään antanut. Olemme niistä kiitollisia, mutta samalla arvostamme lähimmäisiämme ja toisia ihmisiä ja heidän lahjojaan vähintään samalle tasolle. Niin, että me säilymme sillä lapsen paikalla, miten Raamattu opettaa oikeasta Jumalan lapsen paikasta. Sitten tässä Pietari se sanoo, että kaikki teidän murheenne pankaa hänen päällensä, sillä hän pitää murheen teistä. Mielenkiintoista Raamatun opetuksessa on, että Raamattu kehottaa turhia murheita välttämään. Jos me Vuorisaarnan opetusta niin kuulemme, niin siinä Jeesus opettaa, että ei meidän tarvitse olla surullinen huomisesta päivästä, mitä me syömme tai juomme, tai miten itsemme vaatetamme. Ja sanoo, että taivaallinen isä kyllä tietää, mitä me tarvitsemme. Pietarikin tässä opettaa, että turhat murheet, ne kannattaa antaa Jumalan päälle, että hän pitää murheen teistä. Sitten Pietari kehottaa raittiuteen ja valvomiseen. Ja jotenkin ajattelen, että tämäkin on vanha teksti. Ja tässä Pietari kirjoittaa vihollisen voimasta, miten se ärjyvän leijonan tavoin etsii, ketä hän nielisi. Voisin kysyä, onko vihollinen löysännyt otettaan? Ei varmaan ole. Monessa mielessä sen konstit ovat vaan jopa kehittyneet. Meidän on aina syytä pelätä vihollista, olla varuillaan, ja sitä varten tässä Pietari kehottaa olemaan uskossa valvomassa. Mitä tämmöinen uskossa valvominen sitten on? Jo rakkaan veljen kautta äsken kuulimme, miten tärkeää on Jumalan sanan harjoittaminen. Jumalan sanan lukeminen ja kuuleminen. Minulla itsellä on semmoinen tosi rakas ja lämmin lapsuusmuisto siitä, että isoisäni erään toisen veljen kanssa, niin he monta kertaa vuodessa viikon lukivat yhtä mittaa aina Raamattua ja keskustelivat siitä. Ja sitä kautta monet nämä Raamatun kertomukset tulivat tutuiksi. He lukivat sitä ääneen vuorotellen. Ja yhden kertomuksen jälkeen he aina keskustelivat, mikä tämän kertomuksen opetus on. Mitä Jumalan sana tämän kautta tahtoo meille opettaa. Meille on tuttua Jumalan sanan kuuleminen. Varmaan sen takia me tänne Jämsäänkin olemme tänään kokoontuneet. Samoin kokoontuneet sinne radioiden ja internetin äärelle. Sillä ajatuksella ja rukouksella, että Jumala saisi henkensä kautta tänä päivänä minua ruokkia, puhutella, lohduttaa ja vahvistaa uskossa. Raamattu opettaa, miten usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Jotenkin ajattelen, että kun siihen 10 käskysanan lakiin liittyy se lepopäivän pyhittäminen, niin se parasta lepopäivän pyhittämistä on, että me ahkeroimme mennä Jumalan sanan äärelle sitä kuulemaan ja sitä tutkimaan. Sitä kautta, Jumala henkensä kautta, niin meitä rohkaisee ja ruokkii. Tähän uskossa valvomiseen liittyy hyvin läheisesti myös seurakuntayhteys. Meitä nyt on täällä paljon koolla, tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Sitten me olemme arjessa sillä tavalla monesti paljon pienemmällä porukalla. Mitä tämmöinen seurakuntayhteys sitten tarkoittaa? Muuta kuin kokoontuminen yhdessä seuroihin. Kerran kysyin nuorilta, että onko teidän kokoontuminen sählypeli, onko se seurakuntayhteyttä? Nuoret katselivat toisiaan ja miettivät, mitä hän tuohonkin vastaisi. Pitkän harkinnan jälkeen he sanoivat, että kyllä se on. Ja kun mä kysyin, että no millä te perustelette sen, niin se sanoi, että heillä siellä pelikentällä. Heillä on sama uskon henki. Heillä on sama puheen parsi. Ja he ajattelevat asioista samalla tavalla. Että jollakin tavalla, että vaikka he kokoontuvat yhteen tällaisen jutun kuin sen sählyn ympärillä, niin he kokee siinä toistensa seurassa jotakin erilaista kuin se, että he ovat yksinään. Onhan meillä kokemuksia vierailusta toistemme luona. Miten mukavaa on ollut käydä toisten uskovaisten luona kylässä. Mutta miten erityisen mukavaa siellä on ollut silloin, kun me on keskusteltu omakohtaisesta uskosta, keskusteltu Jumalan valtakunnan työstä ja niissä tilanteissa, kun me olemme saaneet laittaa syntiä pois, hoitaa toisiamme evankeliumilla. Uskossa valvomiseen liittyy hyvin läheisesti uskovien yhteys, tällainen seurakuntayhteys. Siihen liittyy myöskin rippi. Tällä rippi-sanalla jossakin mielessä, niin siinä on myöskin vähän huonoa kaikua. Saatetaanhan me sanoa jollekin, että kyllä minä jossakin tilanteessa, että kyllä minä ripitin sen nyt kunnolla. Ja tämä rippi, miten me ymmärrämme, niin mihin se on tarkoitettu? Niin katekismuksestahan me olemme oppineet, miten Jumalalle meidän tulee tunnustaa kaikki syntimme. Mutta rippi-isälle ne synnit, jotka me itse tiedämme ja sydämessämme tunnemme. Ja jotenkin ajattelen, että miksi ripin käyttö on Jumalan antama armolahja ja armoetu, että sitä kannattaa käyttää. Ei niin, että se tekisi meistä parempia uskovaisia, vaan sen takia, että me jaksaisimme tässä taistelussa, josta tässä Pietari varoittaa ja johon kehoittaa. Ripin rooli minusta hyvin tulee esille siitä metsurikertomuksesta, josta eräs veljen kanssa keskustelimme. Se on monelle teille tuttu, mutta minusta puhutteleva. Oli metsuri, jota Jumala kutsui ja hän käsitti elävän uskon. Hänestä tuli uskovainen metsuri. Ja hän jatkoi sitä työtään ja lähti aamulla savotalle. Ja kuin ollakaan, niin siinä pakkas aamussa, niin risu räppäs hänen poskipäähän ja hän siinä sitten niin vanhasta muistista niin kirosi. Nyt tämä metsuri sitten pohti, että menikö häneltä usko? Mitä hänen nyt tarvitsisi tehdä, kun hän oli justiin saanut käsittänyt elävää uskon ja nyt hänelle tuli tämmöinen kirosana. Hän istui siihen kannon nokkaan ja mietti, että miten on oikea menetellä tästä eteenpäin. Hän ajatteli, että palatakko takaisin ja kertoa heti Miinalle, miten hänelle kävi. Vai tehdä se päivän niin urakka, ne motit hakata ja kertoa illalla sitten sille Miinalle, että miten huonosti hänelle aamulla kävi. Ja siinä kannon päässä hän istui ja mietti ja ajatteli, että kyllä se Jeesuksen sovintotyö siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, oli se niin täydellinen, että se sovitti tämän kirosanankin. Että kyllähän sen päivän motin hakkaa. Mutta heti kun hän kotiin menee, niin kyllähän tämä Miinalle kertoo, että ja sitten kun hän näin teki, niin miten ilo täytti hänen sydämensä, kun hän sai taas Jumalan armosta. Me on hyvä tietää se, että meidän autuus ei ole ripissä. Tämäkin metsuri sinne Miinan luokse mennessä ja sieltä lähteissä oli yhtä autuas. Mutta tämä metsuri ja me kaikki muut, niin olemme varmaan kokeneet, että olo on kuitenkin erilainen. Ja kun me saamme niitä nimellisiä syntejä, mitkä meillä painaa ja jotka tekee tämän meidän matkamme hitaaksi, kun me niitä saamme purkaa, kertoa rippi-isälle ja rippi-äidille, niin sitä kautta me saamme kokea, mitä on se vanhurskaus, rauha ja ilo, jota Pyhä Henki antaa. Ja siksi ajattelen, että jos tämänkin puheen alla on matkaystävä, jolla synti painaa, niin saat heti etulahjana uskoa se anteeksi. Usko Jeesuksen nimessä ja veressä, niin kaikki synnit anteeksi. Mutta sinulla on myöskin mahdollisuus pyytää Jumalalta, että hän antaisi sinulle sellaisen läheisen ystävän, rippi-isän, jolle voi tuntoasi purkaa. Sillä se helpottaa matkan tekoa ja se ja silloin voi aidosti nauttia, mitä tarkoittaa Jumalan armo ja mitä tarkoittaa anteeksi antamus ja mitä tarkoittaa, että on tunnon rauha. Tähän uskossa valvomisen perusasioihin, siihen liittyy myöskin ehtoollisen nauttiminen. Täällähän apostolien teoissa kerrotaan, miten alkuseurakunta eli. Hän elivät joka päivä apostolien opetuksessa, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ne kokoontuivat yhteen ja niin edelleen. Ne viettivät ehtoollista tätä ilta-ateriaa, jossa he muistelivat Jeesuksen kärsimystä, niin aluksi joka päivä. Meillä tänäänkin on täällä mahdollisuus viettää, kokoontua tähän ehtoollisen aterialle. Ja se on tarkoitettu uskon vahvistukseksi. Ja kun Jeesus asetti tämän ehtoollisen, niin kyllähän asetti sen sitä varten, että nämä pelkäävät opetuslapset vahvistuvat uskossa. Ja niin me saamme ajatella, että se on yhteyden ateria, se on juhla-ateria, jonka Jeesus on asettanut meille uskon vahvistukseksi. Ja tähän liittyy läheisesti myöskin uskossa valvomisen perusasioihin rukouksen yhteys. Me on tänään jo kuultu, miten joku rukous voi olla myöskin vääränlaista rukousta. Että se on vääränlainen rukous voi olla sellainen lammasten vaate, josta Jeesus varoitti. Minkälainen on sitten oikea rukous? Kun opetuslapset sanoivat Jeesukselle, että opeta meitä rukoilemaan, niin hän kertoi heille Herran rukouksen, tämän täydellisen rukouksen, Isä meidän rukouksen. Ja Jeesus antoi rukoilemiseen esikuvan. Hän vetäytyi aika ajoin syrjään. Hänellä oli aikaa puheella Jumalan kanssa. Ja Jumala tahtoo, että niin mekin tekisimme ja teemme. Minkälainen on sitten sellainen hyvä rukous? Hyvään rukoukseen liittyy aina mukana kiitos. Meidän rukouksesta saisi olla puolet kiitosta. Kiitosta siitä hyvästä, siitä mitä Jumala on meille tehnyt. Sitten ajattelen, että kyllä me Jumalalle voimme puhella kaikenlaisia asioita. Pyytää ymmärrystä, viisautta ja taitoa esiin tuleviin kysymyksiin. Mutta ennen kaikkea, että hän varjelisi meidät uskomassa ja hän siunaisi tuota valtakuntansa työtä ja niin edelleen. Mutta kyllä tähän omakohtaiseen uskomiseen ja uskossa valvomiseen, kyllä siihen keskeisesti kuuluu tämä omakohtainen evankeliumi. Tänä päivänä näissä seuroissa on saarnattu paljon evankeliumia. On kuulutettu sitä, miten Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Sitä, miten tärkeää oli tehdä parannus ja uskoa tämä evankeliumi. Mutta myöskin sitä, miten tärkeää on, että me omia syntejämme ja kiusauksiamme ja epäilyksiämme ja kaikkia sitä kuormaa, joka meitä painaa, että me nämä astiat ja kuormat niin saamme heittää ylös alaisin ja upottaa sinne armon mereen. Ja nytkin näissä seuroissa kuuluu vielä hyvän paimenen ääni. Se kuuluu kutsuvana ja ruokkivana. Jos tätä puhetta kuuntelee sellainen ystävä, joka ajattelee, että sinulla on paha olla. Ja tiedät, että se paha olo johtuu siitä, että sinulla on syntiä. Sinä tiedät, että Jumalan sanan valokeilassa, että sinä olet sillä tiellä, joka vie kadotukseen. Ja nyt Jumala kutsuu sinua. Ja hän kutsuu sinua ja kehoittaa, että tee parannus. Käänny siltä tieltä. Sinulla on lupa uskoa se epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintolaisessa. Näin sinä pääset pimeydestä valoon ja voit lähteä Herraa Jeesusta seuraamaan. Jos täällä puheen alla on sellainen Jumalan lapsi, joka koet, että vaikka täällä on tätä evankeliumia saarnattu, vaikka minä sitä olen halunnut uskoa, niin vieläkin minä haluaisin sitä uskoa. Kun se synti vaan on sellaista tavaraa, että se tahtoo tarttua. Ylennä nyt sille omalle paikallesi. Ylennä sydämesi uskomaan ne viimeisetkin epäilykset, kiusaukset ja synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Tämä uskominen on sitä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Että me yksinkertaisesti päivittäin ja hetkittäin turvaudumme tähän evankeliumin matkasauvaan. Ja Jumala on luvannut olla omiensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun saakka. Näin me nytkin voimme turvallisesti uskoa ja sanomme, että jäämme Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen. Saanko minä uskoa vielä oman kiusaksi tosiaan?